Poštovani slušalci, talasi su Radija Svetigora. Imamo čast i radost da u programu našeg radija putem telefonske linije ugostimo gospodina Sava Štrbca, direktora informaciono-dokumentacionog centra Veritas. Gospodine Štrbac, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bolje vas našao. Bog vam pomogao.
Uvijek kada razgovaramo sa vama, teme nijesu nimalo lijepe. Teme su uvijek stradanje našeg srpskog naroda kroz ovu, da kažemo, noviju istoriju. Stradanje je bilo uvijek u svim vremenima za naš srpski narod. Stradanje traje i danas. Pa evo, danas ćemo govoriti o progonu Srba iz 26 sela Požeške kotline u Hrvatskoj, kada je tokom etničkog čišćenja ubijen 71 civil srpske nacionalnosti, a opljačkano, minirano i popaljeno 616 stambenih i 590 privrednih objekata, dok su bez kuće ostala 1492 lica. Gospodine Štrbac, ovo su podaci Veritasa. Da se sjetimo malo stradanja Srba 29. oktobra. Veritas je i ove godine, kao što to uvijek radi, obilježio godišnicu stradanja.
Jeste. Mi to već godinama izlazimo sa saopštenjem u oči godišnjica mnogih u kojima su stradali Srbi 90. godina na području Hrvatske, a kasnije i Republike Srpske Krajine. Dakle, i ovaj događaj se desio prije 27 godina, a to će reći 1991. Tačno u podne 29. oktobra te 91. godine pripadnici civilne zaštite i policije počeli su sprovoditi naredbu o evakuaciji mještana, i to svih mještana iz 26 sela sa isključivo ili pretežno srpskim stanovništvom smještenih u Požeškoj kotlini. To je taj dio podno Papuka i Psunja. A tu naredbu je dan ranije donio krizni štab opštine Slavonska Požega. Prema pisanoj naredbi, koju je potpisao Ante Bagarić kao predsjednik kriznog štaba, koja je dan ranije izvješena na javnim mjestima, evakuacija se sprovodi, kako tamo piše u toj naredbi, u cilju zaštite njihovih života i omogućavanja uspješnije odbrane odbrambenih položaja hrvatskih snaga na tom području od, kako se tamo opet navodi, četničkih terorističkih snaga i jedinica Jugoslavenske armije, koje svojim borbenim djelovanjem u zadnje vrijeme sve više ugrožavaju civilno stanovništvo u zapadnom dijelu opštine Slavonska Požega. Evakuaciju je po toj naredbi trebalo sprovesti u roku od 48 sati, a u selima koja je trebalo evakuisati živjelo je, govorimo o popisu iz 91. godine, 2120 osoba. Većina stanovnika prozvanih sela odazvala se naredbi i napustila je svoje kuće, od kojih neki utočište nalaze kod rođaka u obližnjim selima, a manji broj u hrvatskim selima označenim kao rejoni prikupljanja. Naredba o evakuaciji, rekoh, bila je izvješena 28. oktobra 1991. na javnim mjestima. Iako je stanovništvo prilikom evakuacije obećano, znači tom stanovništvu je obećano da će, kad se vrate, naći sve kako su i ostavili, odmah po njihovom odlasku započelo je sistematsko paljenje i miniranje srpskih kuća s očitim ciljem da se prikriju tragovi pljačke i da se stanovnici napuštenih sela u njih više nikada i ne vrate. Dio starijih ljudi koji nije htio ili mogao uslijed starosti i bolesti da napusti svoja sela stradao je prilikom sistematskog paljenja i miniranja njihovih kuća. E sad pazite ovo, da bi se hrvatskoj i međunarodnoj javnosti objasnilo zašto su opljačkana i zapaljena srpska sela, puštena je teza da su to uradili sami Srbi prilikom povlačenja, kako to ne bi palo u hrvatske ruke.
Kao što to obično i biva kada su takvi zločini u pitanju, uvijek se optuže Srbi.
Tako je. A vidjevši šta se desilo sa njihovim imanjima u strahu za sopstvene živote, većina Srba iz ovih evakuisanih sela kreće za Bosnu, koja u to vrijeme još nije bila obuhvaćena ratom. Odakle opet većina nastavlja put za Srbiju i istočnu Slavoniju, koju su još uvijek u to vrijeme kontrolisali Srbi. Manji broj utočište nalazi u srpskim selima, kao što su Gornji Vrhovci, Vučjak, Čečarski i Šnjegavić, koja su odbila naredbu o evakuaciji i u kojima su formirane jedinice teritorijalne odbrane, organizujući seoske straže i odbranu svojih sela. I tako je to trajalo negdje do početka decembra, a onda u zoru 10. decembra 1991. jedinice Hrvatske vojske, i to 121. brigade iz Nove Gradiške i 123. brigade iz Slavonske Požege, započinju napad na, kako su oni zvali, nepokorna sela, koja padaju bez otpora, a stanovništvo se zajedno sa pripadnicima teritorijalne odbrane povlači prema Bosni. U čišćenju nepokornih sela, uključujući nekoliko susjednih, govorim opet o Veritasovim podacima, ubijeno je, kako i sami rekošte, 71 lice svi srpske nacionalnosti, 42 je bilo starijih od 60 godina, a bile su i 33 žene među njima. U tim selima su, nakon što je narod iseljen, pripadnici Hrvatske vojske opljačkali, minirali i popalili 616 stambenih i 590 gospodarskih objekata, dok su bez kuće ostala 1492 lica. Od svih žrtava porodice su do sada pronašle, identifikovale i sahranile tek 26 posmrtnih ostataka, dok se još uvijek na spisku nestalih vodi 45 osoba. I da spomenem na kraju da za sprovedeno etničko čišćenje tih 26 sela Požeške kotline, od kojih su 23 potpuno uništena, i to po pisanoj naredbi državnog organa, prvoj i jedinoj u Europi poslije Drugog svjetskog rata, još niko nije procesuiran ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima.
Da li se radi na identifikaciji ostalih žrtava?
Pa možemo reći još, recimo, da je u decembru 2000. godine iz jedne masovne grobnice u selu Šnjegavić ekshumirano 13 posmrtnih ostataka, od kojih je do sada 11 identifikovano, svi kao žitelji Šnjegavića i Vučijaka Čečarskoga. Možemo reći da je to moglo mnogo, mnogo ranije da se identifikuje, međutim nema volje i želje u Hrvatskoj, pa se to sve radi onako na kašičicu. A kad znate, kad razvučete, rekoh, od tog zločina su prošle 27 godina, kad se to razvuče na ovo vrijeme, onda i sam zločin izgleda da je manji nego što je bio. Jeli, Hrvatima je to bilo u interesu posebno dok su se vodili oni postupci pred Međunarodnim sudom pravde o genocidu po tužbi i kontratužbi Hrvatske i Srbije, pa i pred sudovima, pred onim Haškim tribunalom, jeli, gdje su izvedeni bili neki pripadnici Hrvatske vojske, ali onda su na kraju i oslobođeni u onim još uvijek veoma spornim, diskutabilnim presudama o kojima se priča i pričat će se ko zna do kada.
Da li imate neke podatke gdje sada žive oni i njihovi potomci?
Pa ono što nam se ljudi javljaju, jeli, kad se primiču te godišnjice, onda nam se jave, posebno oni čiji su članovi još uvijek nestali, da li se nešto utvrdilo, da li su pronađeni još neki posmrtni ostaci, da li su oni koji su pronađeni identifikovani. A javljaju se bukvalno sa svih kontinenata. Naravno, najviše ih još u Srbiji, je li tako, ali ima ih zaista i u Americi, i u Australiji, i po evropskim zemljama. A neki od njih odu pa obiđu ta svoja srušena, što kažu, srušene kuće, srušena imanja, opljačkana, zarasla u šipražje, korov. Šalju nam i fotografije, danas je takva tehnika, znate, imaju svi ove mobilne, pa onda uslikaju, pa šalju, pa to izgleda strašno. Pronalaze i ono što možda što je najgore ili najteže od svega, pronalaze na tim zaparloženim livadama, njivama svojim i kosti ljudske. I pomisle, Bože, je li to baš od tog mog rođaka, je li kojeg tražimo. To nikome i ne prijavljuju od straha, nego eto, mislim, ne prijavljuju u Hrvatskoj, nego onda nama to pošalju neku fotografiju ili nam ispričaju, pa opet kažu nemojte to spominjati naša imena, jer će oni opet otići tamo. Tako da je, da je taj strah još uvijek prisutan kod tih ljudi. Strah ih je da im se, ne znam, ne zabrani ulazak u Hrvatsku ili da ih tamo namjerno ne dočeka nekakva optužnica ili, ili zatvor, kao što se dešava sve ove godine. To je što se tiče Požeške kotline, ali imali smo samo dva dana kasnije i još jednu godišnjicu. Oni su, i kako bih rekao, ta dva događaja, govorimo o stradanju Srba iz istočne Bilogore, to vam je skoro blizu jedno drugo, jedno drugom i teritorijalno povezana ta područja. Na kraju krajeva oni, mi imamo, i kad govorimo o toj čišćenju, prvom etničkom čišćenju koje se desilo u kasna jesen i početak zime 1991. godine u zapadnoj Slavoniji. Znate, tu je preko 51.000 tada otišlo u egzodus iz tih sela, a mislim da je u pitanju oko 185 sela i nekih tih manjih gradića odakle su ljudi otišli već tada 1991. u egzodus. A ovo su samo ti segmenti, kako bih rekao, sad smo govorili Požeška kotlina 29. oktobra, pa onda imamo 31. oktobra da je napadom na teritorijalnu obranu Grubišno polje započela hrvatska akcija njihove paravojske, jeli, pod kodnim nazivom Otkos 10, koja je imala za cilj likvidirati ili protjerati Srbe sa područja istočne Bilogore. To je područje smješteno na sjeverozapadu Hrvatske u trouglu između Bjelovara, Daruvara i Virovitice. Narod istočne Bilogore, ocijenivši da malobrojne srpske snage, bilo je njih svega oko 400, neće moći dugo izdržati pritisak preko 6 puta brojnih hrvatskih formacija ojačanih tenkovima i dalekometnom artiljerijom, a poučen istorijskim iskustvom iz Drugog svjetskog rata, kada su ih ustaše odvodili i ubijali u logorima Jadovno i Jasenovac, krenuo je u egzodus spašavajući gole živote. Toga i narednog dana kompletno stanovništvo iz 23, jedan broj žitelja iz još 15 sela napustilo je to područje i u izbjegličkoj koloni, u kojoj se našlo oko 4000 ljudi i preko 600 različitih vozila, prešlo je u Bosnu, u kojoj se još nije ratovalo, jeli. Među njima je bilo i oko 250 pripadnika drugih nacionalnosti, kao što su Hrvati, Česi, Mađari i Romi, dio njih naravno u mješovitim brakovima sa Srbima. Poslije povlačenja Srba iz istočne Bilogore uslijedila su ubistva preostalih stanovnika, pljačka, paljevine i miniranja kuća, uključujući i sela u kojima ranije nije bilo otpora. U najboljoj ustaškoj tradiciji iz 1941. nastavljeno je rušenje i devastacija pravoslavnih hramova, tako da su do temelja izgorjele drvene crkve bilogorskog stila, jedinstveni spomenici kulture nulte kategorije pod zaštitom UNESCO-a. A to su hram Svetog Dimitrija u Rastovcu, sagrađen prije 1700. godine, i uspenije Presvete Bogorodice u Donjoj Rašenici iz 1709. godine. Na području istočne Bilogore u ratu i poraću od 1991. do 1997. godine, koliko je do sada utvrđeno po Veritasovim podacima, život je izgubilo 65 osoba, većinom srpske nacionalnosti, i onih koji su bili u rodbinskim vezama sa srpskim porodicama. Od ukupnog broja stradalih 41 je civil, od kojih je 17 ubijeno prije ove akcije Otkos 10, tokom kampanje zastrašivanja i zlostavljanja, te 23 pripadnika teritorijalne odbrane, dok su dvojica Srba, koji su ostali u Hrvatskoj vojsci i policiji likvidirani od strane saboraca, Hrvata, jeli? Od ukupnog broja žrtava još se traga za posmrtnim ostacima 15 osoba. Evo, i za navedene zločine nad Srbima počinjene u istočnoj Bilogori do sada je odgovarao samo Veljko Marić. On je pripadnik ZNG-a, to je Zbora narodne garde iz Grubišnog polja, kojeg je Veće za ratne zločine u Beogradu osudilo na kaznu zatvora od 12 godina zbog ratnog zločina protiv civila, zato što je 31. oktobra 1991. godine u selu Rastovac u opštini Grubišno polje hicima iz vatrenog oružja ubio Petra Slijepčevića, rođeno 1926. i to u porodičnoj kući. Ovaj Marić je uhapšen kad je preko Srbije vozio kamion prema Bugarskoj, odnosno kad se vraćao iz Bugarske, a sjećam se da je upravo Veritas dobio jedno anonimno pismo iz Hrvatske, pa smo ga mi proslijedili nadležnim organima gdje se govori, jeli, gdje su nama napisali da je taj Veljko više puta prelazi preko Srbije, a da je ubijao Srbe, jeli, i onda je došlo do hapšenja, poslije je on i izručen. Još se bila otvorila jedna istraga ovdje u Srbiji protiv njega. Teretio se da je u septembru 1991. u Grubišnom polju likvidirao Miću Vasiljevića i Vladimira Kučeru, te mučio Zvjezdana Mačka. Iako istraga nije završena, Marić je u junu 2015. iz Srbije transferisan u Hrvatsku. Prilikom transfera hrvatska strana se obavezala da će nastaviti krivični postupak protiv Marića započet u Srbiji, ali do sada nema potvrde da preuzetu obavezu Hrvatska ispunjava. Imali smo jednu apsurdnu situaciju da je pušten zbog nekih zdravstvenih razloga, jeli, da se on kao liječi kući, pušten iz pritvora. A onda je, koliko se dobro sjećam, prošle godine ponovo zatvoren, ali pazite, ne zbog toga što je ubijao Srbe, ne zbog toga što je svoju ženu istukao. Moram i to reći, jeli, još podatke za Bilogoru, da do Drugog svjetskog rata na području istočne Bilogore živjelo je 18.000 žitelja srpske nacionalnosti, a poslije ustaških zločina u drugom i onih počinjen u posljednjem ratu 90-ih, po podacima Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske iz 2005. godine, preostalo ih je bilo oko 1170, to su bili uglavnom starija lica, dok ih je popis stanovništva u aprilu 2011. to je bio zadnji popis, jeli, dočekalo manje od 1000. Kako po dinamici vraćanja i takozvanog iseljenja u tihom egzodusu, naredni popis koji je 2021. dočekat će ih mnogo manje i od ove hiljadarke.
Gospodine Štrbac, vi ste još prije 10 godina, odnosno Veritas, na čijem ste čelu, prikupili dokumentaciju o zločinima i dostavili je tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Pomenuli ste i znamo dobro da za ove zločine do sada niko nije odgovarao.
Osim ovoga, rekao smo ovoga Marića Veljka, da, ali i on je tamo, rekao, transferisan još 2015. godine. Iako je istraga vođena za druga ubistva, ipak je transferisan, to je već politika umiješala svoje prste.
Da li možete da nam kažete nešto šta je po tom pitanju uradila država, ili ispada da se samo Veritas bavio ratnim zločinima na ovim prostorima?
Da ne ispadnemo sad da prepotentni mi ovdje u Veritasu.
To je zaključak samo iz svega ovoga što...
Da, znate, postoji sporazum na nivou tužilaštava za ratne zločine Srbije i Hrvatske iz 2006. godine. Taj sporazum predviđa da se zajednički bore obe ove države, jeli, u progonu počinilaca ratnih zločina. Onda mi ovdje, recimo, dostavimo našem tužilaštvu dokumentaciju o ovim koje sam nabrojao, ova dva događaja, i o mnogim drugima. Naše tužilaštvo prikupi tu dokumentaciju koju smo i mi dostavili i recimo sasluša svjedoke ili rodbinu poginulih, ubijenih, nestalih. I onda to je takozvani predkrivični postupak i sav taj prikupljeni dokazni materijal po tom sporazumu iz 2006. uputi hrvatskim kolegama, hrvatskom tužilaštvu. I to hrvatsko tužilaštvo oteže postupke. Mi pred ove godišnjice upitamo naše tužilaštvo da li imaju informaciju, da li se odmaklo u istragama dalje od početka. Onda oni pitaju Hrvate, Hrvati im odgovaraju uvijek fino, kulturno. Nije zatvoren slučaj, provode se još i izvidi, kako oni kažu, ali uvijek protiv NN lica. Zaključak, Hrvati izigravaju na sve moguće načine taj sporazum iz 2006. godine. Oni jednostavno imaju jedan stav. Do 2001. godine oni su imali stav na nivou države da narod koji se brani ili vojska koja se brani od okupatora i agresora, ne može da počini ratni zločin. A onda se tu nešto pod pritiskom međunarodne zajednice mijenjalo u praksi, pa su stidljivo izvodili neke pripadnike svoje vojske i policije pred sudove. Neke su i osudili, neke na simbolične kazne. Znate, kad daju nekome pripadniku hrvatske vojske godinu dana za ratni zločin, a najmanja kazna je 5 godina. Da bi došlo do godine, to moraju biti ispunjene osobito olakotne okolnosti. Naravno, oni svakom svom pripadniku vojske nađu olakotne okolnosti, jer Bože moj, borio se protiv mrskog neprijatelja. Tako da će, a s druge strane, evo da spomenem i ovaj podatak, pošto sam ga iznosio ovih dana često na medijima ovdje u Srbiji i u regionu, da su samo sad u mjesecu oktobru izveli pred sud za ratne zločine 74 osobe srpske nacionalnosti i među njima ima i pripadnika JNA. Uglavnom su i oni svi srpske nacionalnosti. 74, 23 godine po završetku rata u Hrvatskoj, oni su toliko aktivni u njihovi organi gonjenja, ali samo kad su u pitanju agresori. Čuli ste to, pretpostavljam da se prati to dole na vašem području.
Naravno.
Da oni u svoje zakone već dugo vremena ugrađuju tu jednu odrednicu da je Srbija i Crna Gora i dio, kako oni kažu, pučanstva srpskoga u Hrvatskoj izvršili agresiju na Hrvatsku državu i da su oni izvojevali slobodu i stvorili državu u svetom odbrambenom ratu. I da bi održali takav stav, takvu jednu postavku, takvu jednu tezu, jer na tome i počiva ova država Hrvatska. Oni nisu imali državu u 1000 godina, nego onaj mučak od države, onaj zločinačku onu državu Pavelićevu, u toku 40-ih, u ratu od 41. do 45. I sada imaju ovu državu iz 90-ih i da bi održali tu tezu da je država nastala u odbrambenom ratu od mrskog agresora i neprijatelja, oni svake godine proizvode na desetine novih ratnih zločinaca. I onda smo mi koji smo rođeni, taj narod koji je živio tamo vjekovima, o čemu svjedoče, najbolje svjedoče pravoslavni manastiri kao što je Krupa, kao što je Krka, kao što je kako se sve zovu još ova dva, Dragović i još tamo na zapadu negdje dalje. Tako da znači, oni, čuli ste sada kako se rehabilituje i ustaštvo. U zadnje vrijeme ima poplava tih novih dokumentaraca, knjiga. Tako da je jedna revizija ustaštva u Hrvatskoj zaista prisutna sve više i više. Hrvati su jedina država do sada u istoriji koja je ujedno i žrtva i pobjednik u jednom ratu. A to su oni postigli da imaju takav imidž u svijetu sa onim ratom 90-ih.
O ustaškim zločinima govori i podatak, ono što ste ranije rekli, da je do drugog rata u Bilogori živjelo 18.000 Srba, a nakon ustaških zločina po popisu stanovništva iz 2011. Srba je ostalo manje od 1.000, dok je sada 7 godina kasnije taj broj sigurno i manji. Da li postoje povratnici u ove krajeve, Srbi povratnici?
Mi pratimo u Veritasu migraciju, a i Hrvatska prati. Od 2002. godine Hrvatski statistički državni zavod izbacuje podatke koliko u toku godine se vrati, a koliko ode prema svakoj državi u svijetu. Znači. I od 2002. godine 2,5 puta je više otišlo Srba iz Hrvatske prema Srbiji nego što ih se vratilo. U zadnjih nekoliko godina čak je 5 odlazilo iz Hrvatske u Srbiju na jednog povratnika iz Srbije u Hrvatsku. A kad gledamo od 2002. znači taj omjer je 2,5 puta ih je više napustilo Hrvatsku i otišlo u Srbiju nego što ih se vratilo. Tako da ti podaci najbolje govore o tome kakav je povratak. Ako imamo u vidu da je i to što je bilo ostalo tamo, uglavnom staračko stanovništvo, i da biološki sat radi neprekidno i nezaustavljivo, to znači da ljudi umiru i zbog starosti i zbog neuslova u kojima žive, onda je potpuno jasno da je, ako gledamo cijelu Hrvatsku, već ostvaren, ako ne i premašen, onaj cilj Tuđmana s početka 90-ih i njegovog establishmenta, da će srpsko pitanje u Hrvatskoj za sva vremena biti riješeno kad Srbe svedu na procenat od 3 i manje, 3%, manje od 3%. 2011. je bilo Srba 4,36% u Hrvatskoj, ili 186.000. Danas ih je po ovim procjenama, a na osnovu ovih parametara koje sam malo prije naveo, već dostignut, premašen ta željena projekcija da ih nema više od 3%. Do narednog popisa 2021. godine bit će još gore. Ako se neko čudo ne desi, a čuda se baš ne dešavaju često.
Jedna velika zahvalnost, gospodine Štrbac, vama iz Veritasa i svima vama koji radite na otkrivanju zločina nad srpskim narodom. Recite nam još za kraj ovog razgovora čime se sada Veritas bavi i koje su to možda neke novosti koje nismo čuli od posljednjeg našeg razgovora.
Pa mi imamo te stalne, kako bih rekao, naša preokupacija su poginuli, nestali i ovi procesuirani. U novije vrijeme smo od prošle jeseni pokrenuli jednu kampanju, jednu akciju sa nekoliko partnerskih advokatskih kancelarija u Hrvatskoj, a ima i takvih, a među njima ima i hrvatske i srpske nacionalnosti, gdje pokušavamo pokrenuti nekakve sudske procese i krivične i za naknadu štete i pred domaćim sudovima, hrvatskim dakle, i pred sudom, ovim Europskim sudom za ljudska prava. Našli smo tu nekakve šeme, pravne mogućnosti i to radimo i to je već jedan značajan broj ljudi uključen, naravno bez ljudi ne možemo ništa. To se već čulo i pročulo i moja mala ekipa radi, ja ne znam da li je još igdje u Srbiji radi li jedan organ osim našega, i to svaki dan do negdje 4-5 sati jednostavno nas ljudi opsjedaju. Nema zašto nam se ne obraćaju, ne znam, dobijaju sad nekakve, evo recimo imali smo danas čovjeka kojemu je kuća u blizini Zadra potpuno porušena i onda je on tružio Hrvatsku i tražio je obeštećenje. Izgubio je spor i on sada na ime troškova parničnog postupka Hrvatskoj državi treba da plati oko pola miliona kuna. To vam je više od 55.000 evra. I sad su ga pozvali da im to plati, ili će ići na takozvanu ovrhu, po hrvatskom izvršni postupak, i van sebe, on i cijela porodica, pitaju šta, postoji li mogućnost da se to izbjegne ili smanji, čak su spremni da, pošto čovjek prima neki, bio je u radio godinama u Švajcarskoj, pa je neku tamo invalidsku stekao, pa je on već spreman da im ponudi neki iznos i da ga plaća narednih godina. Dakle, bukvalno svaki dan imamo slučajeve koje su ovako nepojmljivi, neshvatljivi. Znate, unište vam sve i onda vi njima morate plaćati još i ogromne troškove. Tako je kad se traži šteta za imovinu uništenu, tako biva i kad se traže obeštećenja za ubijene članove porodice. Onaj ko tuži mora da dokaže pred hrvatskim sudovima da je nekoga ubio baš pripadnik hrvatske vojske i policije u nezakonitim radnjama, a to je vrlo teško dokazati jer oni su svi mrtvi koji su došli u bliske sukobe sa hrvatskom vojskom. Tako da, ali mi sad pokušavamo ovdje, rekoh vam, da nađemo neke puteve i metode pravne, naravno, koji će, gdje porodice i ako izgube spor i ako ne dobiju ništa, neće ništa ni plaćati na ime troškova.
U Hrvatskoj to sad ide po onoj narodnoj, kad je te tuži, kad je ti sudi, otprilike.
Još gore, mislim da ovakvog sistema nije bilo, ali nisu svi tamo je samo veliki grijeh i neoprostiv grijeh biti pravoslavac i Srbin. A sve drugo, možete biti crni, možete biti žuti, možete biti Njemac, Francuz, bilo ko i šta, sve je tolerantno, ali, ili mnogo tolerantnije, ali ovo je grijeh neoprostiv biti pravoslavac, posebno i Srbin, naravno.
Ali je i veliki ponos biti Srbin i pravoslavac. Mi vam blagodarimo na ovom razgovoru i na svemu što radite za naš srpski narod. Hvala vam na ovom razgovoru, gospodine Štrbac.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, imali smo čast i radost da razgovaramo sa gospodinom Savom Štrbcem, direktorom informaciono-dokumentacionog centra Veritas, o progonu Srba iz Požeške kotline i Bilogore, od čijeg se stradanja navršilo 27 godina.